kun sagale amerikati sagale amerika sambata afdilbata galgala salama walakka jelkabe agasa saditi meter bandi digdemilama digdemishani sodomi tokorat washington dc ra saganta afan romo satellite ratti tamsa sukana ram majelkaba kamolta nordofto tagen jalla tamo saganta kenya rake satiga basalef kopile torbanda brekana kesa tamsa saman kesa kanen filan radebin sin dagesi sudaf kinde fanejira kan sin kesum sison na modanditi agatum ra saganta kenya takkan walin turtanini sinafera kopi kenya durata daba Partin Kongresa Federala Oromo oggansi misensoni sa manahidati ikamun maribi yale sabi yattike sattigegefamuf kore gumachu kabajechu danjal kabatorbankan arra ipsejira. Ittigafatama wajira kafao butrune gamta radio sagale amerikatif akka ipsanitti motumma maribi yale sa hundar machi zagege suraf misensota partile siyasa dadda manahidajiran undahiku kabajaran. Sahadam to witatadabrikan akkanatti gabaste turte.
Insonni hoggansa kongresii federaalaa Oromo obbo Jawaar Mohammed obbo Baqqalaa Garbaa obbo Dajanee Xaafaa obbo Hamza Boranaa fi miseensonni paartichaa kanneen biroon kan galmee obbo Jawaar Mohammed irratti waamamaa turan hiikamaniiru. Miseensonni hoggansaa kunneen waggaa tokkoof walakkaa oliif mana hidhaa keessa kan turan yoo ta'u waxabajjii 22 bara 2012 ajjechaa artista Caaluu Hundeessaa hordofuudhaan hokora ka'e keessaa harka qabu jechuun shakkamanii mana hidhaa turuun isaanii ni yaadatama. Mana dhaas ta'anii mana murtiitti deddeebi'uun dhimma isaanii hordofaa turaniiru. Haa ta'uuti muddee 29 bara 2014 galgala keessa namoonni kunneen hidhaarraa hiikamaniiru jechuun ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ifoomsee jira. Dhimma kana ilaalchisuudhaan paartiin kongireensii federaalaa Oromoo miseensonni hoggansa paartichaa mana hidhaarraa bahuun gammaduu ibsee jira. Obbo Xurunee Gamtaa itti gaafatamaa waajjira kongireensii federaalaa Oromooti.
Miseensoti keenya kamuu isaaniitiif baay'ee itti gammanneerra nutti toleera. Miseensota keenya, deeggartoota keenya, hawaasa keenya, biyya keessas biyya alaa jiranu nu wajjinii yaadda'aa kan turan, hidhamtoota keenyaa wajjin beela'aa kan turan, dheebotaa kan turan, daaraa kan turan, yaaddoo keessa kan galamee turan, akkasuma immoo hawaasa addunyaas hundumaa galatoonfanneerra mootummaan isaaniidhees lammilee kana hiikuu isaatiif galatoomi jenneerra. Gammachuu keenyarraan waan ka'eedha. Waa'ee isaanitti hidhama yookaan maaliif akka isaan hidhaman gara teellaatti deebinee sakatta'uun hubachuun gamaggamuun yoo barbaachise illee ammaaf namoota keenya kun miseensota keenya kun hidhaa keessaa hiikamuu isaaniitiif baay'ee itti gammannee jirra. Hundumaa galatoonfanneerra.
Mootummaan kan amma eegale ajandaa marii biyyoolessaa kongireensii federaalaa Oromoo bara 2009 irraa eegalee gaaffii kana gaafachaa ture kan jiran obbo Xuruneen hiikamuun miseensota hoggansa paartichaa marii kanaaf gumaacha qabaa jiran.
Yeroo sirna adda waa'ee keessa eenyutu wal didee jennaan walitti araaramuu walitti mari'atu kan jedhu deebii hin taane nu deebisaa turanii garuu yeroo ammaa kana mootummaan tokkoffaa marii qopheessuu yaaluunsaa gaariidha. Lammaffaa immoo namootumti hiikaman kun miseensota keenya kun hiikaman deeggartootaa fi miseensota dugda duubaa qabu kaan immoo isaan hordofu qabu jedhanii mariidhaa fi kana yaa'anneerra jechuun isaanii du'anuma nama gammachiisu garuu dhimma marii sanaa koreen mari'atee waa'ee isaa kanarratti murtee ammaafillee hin dabarsine garuu akka yaadaatti yaadi kun kanaa wajjin wal qabatee ka'uu isaatiif waan itti amannuudha. Biyya keenya keessatti mariin yoo geggeeffame malee sirni mootummaa yoo sirreeffamu qaamni aangoorra jiru marii kanaaf qophii ta'uusaa mallattoo tokko tokko agarsiisuunsaa gaariidha. Egaa marii sana keessatti hirmanna moo hin hirmannu ammallee ganaa hin murtoofne malee.
Obbo Xuruneetti dabaluudhaan mootummaan amma kan eegale miseensotaa fi hoggansa paartilee siyaasaa hiikuu cimsee itti fufuu qaba jechuunis hubachiisaniiru.
Ammallee namoti litaache sejalan kidamani bakka adda adda targaman gadu pachuda namoti manager yenya sane ke rokamani akkadim bani dorkamani jiran le yuru namoti pepe kamota han man hida gara gara ke selle kanjiran mesu mata kafao ke salle sadarka hokkal sagiddu gale sara jiran akagodina akka ana rajiran kuni baje tamalle hini kam takenya fi maka abawotin kidamani bakka adda adda karni gidirama rakkacha jiran jiru kunundum tunu yaddesan biye kenya ke satna mota kana hidani naga busu da sindanda amumo hindanda amu jirani tu ofitti bebeni of gefachu barbaachisan bebi of ilachu barbaachisan
tibana kamana hidati hi kaman hogganza partile siyasa ilachu sudan media motumatif kan ipsekinnan Minister Haqa Dr. Gideon Timotheos namoonni kunneen mana hidhaati kan hiikaman qaamni isaan himate himata isaanii waan addaan kutee fi jiran.
Meeratam aydellem yikirtam aydellem yekis maansaat woyim yekis maqwaret naw yaa demo kissun baqarrabaw akal baasfatsaamiw bemengist akal usaani miderreg
kanta yidifama miti qaama isaanii matetu himata san addaan kutee yookaan kaase Kanisani matature karak amo jirawa chiftu motumma akkad danchito murte teheda. Kananis duranisi himata galmi mana murte jiru ratti kamni ujirawa chiftu motumma murte kennun himata kasu yokin adda kutuni denda. Kantais sanada.
Motumani topia ammati kopi maribiyo li sarrati argama kanjiran Dr. Gideon kamulin kunnen akkamana hidati bahan motumma murte sun himanisani adda danchitira jiran.
እንግዲህ ያ የተደረገበት ምክንያትና ፋይዳውን አስመልክቶ እንክሳቸው የተነሳው ሰዎች ወለከፍሎ ማለት ይችላል
ፋይዳ የማተና ሞተከና ካውከራ ለማይላሉ እንደንዳማ ድርሳ ነሞተ አገልሜ ለሜንጀለቲ መተመኒ ቱረን ራቲ የማቲኩን ከንከ ተቆይጋ ነሞን ገልሜ ለሜንጀለቲ መተማ ቱረን ገግይስቶ ተሲያሳ ሆርዶፍቱ ተይዱ ቀበኔደ ኤጋሱኒስ ዲኛት ቢይከኝ ማሪብያ ለሳገግየሱፍ ኮሚሽኒ ዳብዴ ሆጂር ረጀርቲ ካናቪስ ሙርቴን ኩን ነሞተ ሄዱን አከይረትር ማታ ዋንበርማ ደሙፍ ወልተጂ መሪከና ፍረተመሳውል ካሱ ሙርቴ ፍረተመደ
ኮንግረስን ፈደራላ ኦሮሞ ገመሳቲን ነገኝ በየትትቡዬ ኢትዮጵያ ተስገቦፍቴ አርጉዳፍ ሞቱማን ሄደምቶተ ፓርትሌ ሲያሳ ሁንደ ሂኩ ቀበጅቹዳን ዋምቸ ጎደኒሩ ገባስ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ፀሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ጋጅልተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ሰንበት አብድል በተ ሳተላይቲን ከተምሳሰሙ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ አመቺሳን አዳ ኦሮሞ ከስተት ስርነ ዳይመ ሬፍ ጠለቴፍ መቃት ባሰኒ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍነት ሙሜ በርኖት አዳፍ ዱዳ ኦሮሞቲ በርሲሳ ከታን ቁልቁሉ ይጆ ጋዲሳ አዳም ኩነያንቶ ታንከን ገገ ፈሙተው ይመኒ አመገሩ በከወን ሄዱ ትራም ፈተማጅ ረጀቹራ ያዶሳን ይብሰን ገልሞ ዳዊት ክብጣተ ገና በርሲሳ ቁልቁሉ ነሞታ መቺሳት መቃም በይፍ አቦቲ ገዳጋ ፈቴ ቆፒታኑ ቅንደሰቱሬ
ለሜሳ በራዋቅ ጅራታ መጋላ ዳማቲ ድርግጎኑ ጅበርሲሱ ረትቡበይ ጅሩኩን መቃይሳ ለሜሳ ጀዱ አካዳ ወሮሞ አመቺሳ ተርሜንሳ ገሰኒ አከሞገይፍማ
ከካልማ ወልቀበቴ አንሲ ወራ አመቺሳ እቲ ማቲከኛ ገሰኒ አመቺሰን ከና ከውቂ የቱት ተላታ ወረሰን አገ ወልዱአዱ ወን ማቲከኛ ጆሌ ትጂሰኒ ቲ ካኒ መቃን ንሙጋ ሰማቲን ከኛ እና አልመሰናን ግራ አመቺሳ ሰናን አናገሰኒ መቃቆ ለሜታ አንጀናን ከነርጋ ነቲ ሙጋሰኒ ቦዳ አትኪ አልመሰን ባቴ አንጀልቀበደላቴን ከነ ጀዳኒ ከንጣኑ ኑር ደፋይዳኒ አናሞ ለሚሳይዳኒ ሰደማ አፋሰኒ ተደንከኛ ፉማቲ ጉጥጣፈ ከስመት ሳንማቱ ባሲ
በርሲሳ ቁልቁሉ ይጆጋዲሳ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔቲ በርሲሳ ኡክበሩ ፊአፋኒ አከስማስ ቆራታዳ አዳና መቺሳ ኩን ማለከተይ አከስቲማ
ሐመቺሰኒ ሞጋ ሰመቃስ የጠማ ስርነት ሜዳ ምንሽ መቃባተንጣ ጉብሰለ ጀለመ ገረ ቦረናቲ ኬንያ ከሰጥልህ ዓለም ዋ ወልፈካቱ ቀባት ኮሺካ ከጉብሳ ፊከን ኬንያ ወመተ ኮኮት ጀረም ከሰጥን ጅራ ሙጫዳይ መጀል ቀባትስ ወልቀብሲሰይ ትሱኒ ገሩ አመቺ ሰነኮሊ ዘላት ሙጋ ሰመቃ ቆፎዶንታ ስርነቲ ዳኢማን አለቱ ኢገ ጀረምቲ ዳኢማን አለቱን ጉያ ሶዶማን ቦዳ ጀጀባቲ ሮሺን of beku jal qabdu sirnatin daima iga kanat maqaa moggaasanii fi namatti makan jechuudha.
Garaagarummaa maqaa baasuu fi ammachiisaa yoo ibsu sirni ammachiisaa daa'ima reef dhalatteef kan ba'u ta'uu himee, moggaasi garuu maqaa nama mogga'u dhufeef biyyaa fi akkasumas waan kaaniif kennamuudha jedhe. Barsiisaa fi qo'ataan ogbarruu Oromoo Qulqulluu Ijoo Gaaddisaa akka warroome daa'ima ganna sadii akka qabu ishees ammachiisaa geessee maqaa baasuu fi hima.
Iddootti garaagara. Gara Booranaatti mucaa hangafaatiif guddisa kan jedhamu sirna addaatu taasifamaa. Irra caala kabajnisaa mucaa hangafa duraattis kennama. Akkuma sirni gadaama fakkeenyaaf gadaa Booranaa, gadaa Maccaa, gadaa garaagarummaa hanga tokko godhachaa deeme sana ammachiisan illee akkasuma garaagarummaa qabaata. Akka Jiddugala Shawaa kanaatti oolaalle almost iddoo hundaatti wal fakkaata. Qaalluu abbaatti ammachiifatu, ayyaana abbaatti ammachiifatu. Gara Booranaa qaalluu jedhu, gara Jiddugala Maccaan ayyaantu jedhu achitti ammachiifatu jechuudha. Wal fakkaataadha. Garuu adeemsa yeroo keessa wantoonni jijjiiramaa dhufan, wantoonni wal makaallee dhufan ni jiraatu jechuudha.
Amma yeroo ammaa kana naannoo kam kamitti beekama ammachiisaan kun immee maqaan isaa gargar ta'us?
Macca Jiddugala Shawaa kanatti bal'inaan jira. Gara Booranaa kan gubbisaa sanadha. Nan sirriitti beeku sakaan ammachiisan jiramoo hin jiru achis qaalluu hin jiru. Qaalluu hangamni sirriitti numaa Dr. Gammachuun faa irratti barreessanii jiru. Ni jiraata. Akka guutuu Oromiyaatti raayyaa keessallee ni jiraata. Amma maalirra akka jiru hin beeku malee isaan bira akka jiruun irra ga'ee guutummaa Oromiyaatti ni jiraata. Ammaan kana maalirra jira? Dhiibbaa amantaa laa dhufee fi ilaalcha ammayyummaa kanaa wal qabatee afaatii bakkatti deeme jira. Warri ayyaantummaan jiran ammas sirna gadaas hin ganne bal'ina, sirna gadaas ni godhatu. Bakki immoo amantaa laa dhufee fudhatanii sirna gadaas gatanii ammachiisaa kanaas gatan bal'ina ni jira. Kanaaf jijjiirama ammayyummaa fi amantaa alaa dhufeetiin kana dhiibbaa kanarraa kan ka'e iddoowwan baay'eetti hafaatii deemee jira jechuudha.
Sirna kana itti gaafatamummaadhaan kan gaggeessu sirna gadaa keessaa qaama kamidha?
Ayyaantuun abbaa muudaa bakkitteedha hin jira. Qaalluu bakkitteedha hin jira. Tokkuma kun riichuwaal waan ta'eedha kan raawwatudha. Abbaa muudaa yookiin qaalluun yookiin ayyaantuun kun sirna ammachiisaa, sirna moggaasa maqaa, sirna rakkoo hawaasaa furuu, sirna safuu eegsisuu kana geggeessaa abbaa gadaallee eebbiseeti. Bobbaasaa akka seera sanarraa hin danne sirnaan akka sirna gadaa seera gadaa sana hojiirra oolchuu. Abbaan gadaa immoo dabareessaa ayyaantuun sun yeroo ayyaana qajeelfatu seeratumaaf hin dabu hin jallatu qixa sirriidhaan hawaasa tajaajila seeratumaaf lachuu wal tajaajilu jechuudha haala sanaati. Ammachiisan kun garuu qaalluu yookiin ayyaantuu yookiin abbaa muudatiin kan gaggeeffamudha jechuudha.
Haa ta'u malee jedha sirni kun sababa adda addaan irraanfatamee jira kan jedhu qulqulluun dhimma kana dhalattoonni amma jiran abbootiin gadaa fi mootummaanis utuu irratti xiyyeeffate dansadha jedha. Obbo Caalaa Soorii abbaa caffee gumii tokkummaa abbootii gadaati. Maqaan ammachiisaatti ba'u hedduun maqaa afaan Oromoo too'imanii warri ayyaantuu kuni hawwii fuula duraa fi haala yeroo ilaalanii maqaa daa'imaa baasuu jedhu. Amma yeroo ammaa kanas bakka muraasatti akka gaggeeffamu himanii kanaaf garuu karrayyuun warra faantaallee fakkeenya guddaadha jedhu.
Karrayyuu fudhattee jiraatte amma karrayyuun amantaa musliimallee yoo hordofe maqaa Oromooti kan baasu. Karrayyuu keessa akkuma jirutti jira. Haalli isaa maquma Oromootiin jira. Maqaa Oromoo baasaa jiru akkuma gosaatti oolaallee karrayyuu Boorana warri kun akka gaariirra jira. Hiika Oromoon guddaan uumamaa walitti hidhatee Oromoon dur maqaa baasu namni baasu amma baay'ee hanqataa dhufee jira. Gamtaa abbootii gadaa jedhanii gamtaan sun uumame amma gamtaan sun dambii inni qabu waliin beeku. Gumiin tokkummaa abbootii gadaa dambii qoratamee hayyootan qoratamee abbootii gadaatiin qoratamee anis miseensuma gadaa keessaa kanan jiru waan kan akka hayyuu seenaa obbo Alamaayyoo Hayilee har'aa seenaa Oromoo kan oduu barreessu har'a ijji baddeetoo manatti kan hafe isaanis kan keessatti hirmaatanii gumiin tokkummaa abbootii gadaa dambii maal qabaachuu qaba kan waloon hojjennu aadaa baddee kan nu deebisu jedhamee dambii san keessatti sirritti taa'ee jira. Fakkeenyaa fi lakkoofsa 99 irratti duudhaalee aadaa Oromoo keessatti jiran hundaayyuu kunuunfatanii qabachuu jedha. Hin qabna dambii keessatti. Fakkeenyaaf Irreecha hora Arsadii irratti ijoolleen Oromoo sirna gaa'elaa raawwataa turan. sirna maqbaasaallee calqabee ture. Egaa ammas inni sun waltatee xiqqoo akka barbaadametti akka ka'umsa keenyatti hin jiru. Fuulduraammoo humni gamtaas haa ta'u gumiis haa ta'u hunduu abbootuma gadaati. Waanuma abbootiin gadaa harka jiruudha. Abbootiin gadaa hoo cimanii too duudhaa keenyatti deebitanii duudhaa Oromoo kan hordofan ta'e wantoota hunduun sirraa jedhee yaada.
Abbaan Caffee Caalaa Soorii dargaggoonni aadaa akka hammachiisaa jiran kana dhiibbaa garaagaraan irraanfataman as baasuu fi itti dhimma ba'u keessatti akka hirmaatan gaafatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenya kan dhagahaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rakkoolee siyaasaaf dinagdee yeroo dheeraaf biyya Itoophiyaa keessa turaniif ammas itti jiraniif yeroo garaagaraatti hayyoonni siyaasaa dhaabileen siyaasaa adda addaa biyyattii keessa socho'an qaamawwan siviikii biyya keessaa fi idil-addunyaa mariin biyyaalessaa yoo geggeeffame furmaata akka ta'utti dheeraa turan. Yeroo ammaa kanatti mariin biyyaalessaa hunda galeessa ta'e akka geggeeffamuuf jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa koomishiniin of danda'e kan marii kana geggeessu akka hundeeffamuuf jecha mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyeessee raggaasisuudhaan filannoo miseensota koomishina kanaatiif uummata irraa eeruu fudhachaa jira. Marii biyyaalessaa hunda galeessa jedhame kanarratti eenyufaa akka hirmaatan ammallee qulqullaa'ee wanni beekame hin jiru. Mitikuu Fiqaaduu dhimma kana ilaalchisuudhaan hoogganoota dhaabota siyaasaaf hayyoota siyaasaa Dirree Dimookiraasii Roobee Dabree irratti dhiyeessee ture.
Marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiruuf gaggeessummaa koomishinii of danda'een akka taasifamuuf miseensota koomishinii kanaaf uummanni biyyattii eeruu akka kennuuf manni maree bakka bu'oota uummata ibsa baaseen beeksisuun isaanii yaadatama. Dhaabni siyaasaa Koongireesii Federaalaawaa Oromoo yeroo baay'ee mariin biyyaalessaa furmaata waldhabdee siyaasa Itoophiyaa ta'uu akka qabu irra deddeebbiin kaasaa ture. Dhiyeenya kana miseensonnii fi hooggantoonni isaa mana hidhaa turan gama mootummaan himannaan isaanii addaan cituun gadi lakkifamaniiru. Hiikamuu hooggantootaa fi miseensota keessaniin booda marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru irratti hirmaachuuf qophii akkamii qabdu jedhamanii kan gaafataman itti gaafatamaa waajjira Koongireesii Federaalaawaa Oromoo gidduu galeessaa obbo Xurunee Gamtaa koreen hojii raawwachiiftuu dhaaba isaanii yaa'ii ta'e kan murteessu ta'a jechuun deebisu.
Dhugaa dubbachuudhaaf marii kana irratti hirmaachuudhaaf ammallee murtee keenya isa dhumaarra hin geenye.
Itti dabaluunis mariin biyyaalessaa kun koomishinii of danda'een akka gaggeeffamu ni taasifama jedhamus itti waamamni isaa mana maree bakka bu'oota uummataaf jedhamuun isaa loogiirraa hagam bilisa ta'a kan jedhu irratti shakkii qabna jechuun dubbata obbo Xurunee.
Haala amma itti adeemamaa jiruun koomishiniin inni hundeeffamaa koomishiniin kun paarlaamaa yookaan immoo mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa jalatti geggeeffama. Mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa kun immoo paartii aangoorra jiruun kan guutamedha. Kanaaf ammam bilisa ta'aniitu filannoo namoota kanaa geggeessu kan jedhus gaaffii keenya.
Dhaaba siyaasaa IZMarraa dhimma kanarratti sagalee Ameerikaaf yaada kan kennan obbo Yashiwaas Asaffaa marii biyyaalessaa hunda galeessa taasisuuf ammumarraa kaase adeemsa isaarratti dhiibbaa kamirraayyuu bilisa akka ta'u barbaannaa jechuun ibsu.
ሁሉንም የፖለቲካ አስተሳሰቦች ያካተተ የ2003 አመት ብቻ ሳይሆን የ34 አመት
ኢላልተ ሲያሳው እንደ አከናመቴፊ ገራገሩማ ሲያሳው ጋለም ዘዲ ቆፋውቶ ኢንታኔ ገራገሩማ ሲያሳው ጎተን ሶዶማ ፈብርታማ ኦሊፍቱራን ከራማሪ አከይ ከመበርባን ከነጉቹ ፍዚ አደምሲሳ ሎጊ ከመራዩ ብሊሳፊ ሐመታ አከተው ዳብብየ ቡልቻ ጅሩስቴ ዳምኒ ሲያሳ ከሚዩ ዲባ አከይረት ታሲሱ እንፈኑ
ፍጹም በነጻነት የሚሰራ ተቋም የሚያከናውነው እንዲሆን እንፈልጋለን በእኛ በኩል።
ዳባ ሲያሳ አረና ትግራይ እራ ያደሳኒ ሰገሌ አሜሪካፍ ከንከነን ኦቦ ጎይቶም ጸጋዬ መሪም ቢያለሳ ጀለሙ ታሲፈሙን ጋሪ ነገሩ ዱርሳ ካሞሌም ቢያቲ ከሰት ወልወራና ጅረን ወራና ዳባኒ ገረመሪት ድፉ ቀቡ ጀቹን ይብሱ
ጀመሪያ ውጊያው የሚቆምበት
ጀልቀባ ወልወራን ሲዳበቹ ቀባ ኡመኒ ቄሳራ ከቡቀው ከንታይሰን ቀበኛ ከበዱ ከንታይሰን ዳበቹ ቀቡ yookun jalqabarraa hin taane mariis jedhame araaras jedhame naanna'ee achuma
yeroo taarraqan bineelda maal taarraqnan maalati
Obbo Ahmed Mohammed dhaaba adda bilisa baasaa ogaadeen irraa akka jedhanitti dhaabni keenya yeroo garaagaraatti mariin rakkoo siyaasa Itoophiyaaf furmaata ta'uu ifoomsaa turreerra. Kanattis amanna. Garuu akkuma filannoo yeroo darbe mariin kunis fakkeessaaf kan taasifamu yoo ta'e rakkoo biyyattii mudatee jiru caalaatti hammeessuu mala jedhan.
Kana jemmeriyaawu agiritwa qawus kama inda gabbachu inda gallatnu agiritwa yemmiyasfelligas biheraawi magbaabatenna wiyyitnu.
Jalqabu marraa akka ibsuuf yaalletti biyyattiin rakkoo keessa galtee jirtuuf kan barbaachisu marii fi waliigaltee biyyaalessaati. Nuti marichaaf qophoofneerra. Miseensota koomishinichaa 11 ajandawwan marii irratti tokko tokkoon yoo seeraan qophaa'e waan gaariidha jennee amanna. Garuu karaa filannoon yeroo darbe gaggeeffame mariin kunis kan gaggeeffamu yoo ta'e biyyattii daandiin mallatti geessu mala.
Yuunivarsiitii Finfinnetti saayinsii siyaasaan digirii isaanii sadaffaaf qorannoo gaggeessaa kan jiran obbo Shimallis Haayiluu saayinsii siyaasaa keessatti dhibdeen siyaasaa kamiyyuu dhumni isaa mariidha. Biyyoonni addunyaa hedduus dhibdee isaanii karaa marii biyyaalessaa furataniiru. Kan Itoophiyaas karaa kanaa akka furamu himu.
Marii biyyoolessaa yeroo jennu bifa garaagaraatiin lafa kaa'amu biyyoonni garaagaraa bifa adda addaatiin isaan kaa'an marii biyyoolessaa jedhu waliigaltee biyyoolessaa jedhu bifoota adda addaatiin kan taa'amu. Kanaafuu biyyoonni addunyaa kanaa baay'een isaanii adeemsa kana attempt godhaniiru. Biyyoonni midilistii olaanlee fakkeenyaaf yeroo dhiyoo Arab Springi booda biyyoonni midilistii jiran baay'een isaanii marii biyyoolessaa garaagaraa gaggeessaniiru. Kana keessatti waan akka Tuunisiyaa Oromoos hamma ta'e itti galma geessetti jedhama. Libaanoon biyyoonni garaagaraa gaggeessaniiru garuu akkuma waliigalaatti absoluutli biyyi bifa walfakkaataadhaan marii biyyoolessaa gaggeessee guutumaan guututti wanna barbaadamu irra ga'an jiraachuu dhiisuu danda'u.
Haala qabatamaa yeroo amma Itoophiyaa keessa jiruun qaamolee mootummaa walii wal waraanaa jiran jiru. Marii biyyaalessaa kana akkamiin hirmaatuun gaaffii namoota baay'eeti. Dhimma kanarratti dhaaba siyaasaa Koongireesii Federaalawaa Oromoo irraa obbo Xurunee Gamtaa akkas jechuun ibsu.
Kafaa'oon biyya kana keessatti mootummaan ala eenyumtuu qawwee qabaatee akka biyya keessa deemu akka hawaasa keessa deemu fedhii hin qabnu. Garuu biyya diimookiraasiin hin jirre keessatti biyya mootummaan sabaaf sablammiidhaan hin filatamne keessatti waan akkanaa jiraachuu akka danda'u immoo utuun jaallatin il argina. Kanaaf sana hundumaafuu gara bal'inaan tarkaanfii itti fudhachuu barbaachisaa.
Dhaaba Izeemarra obbo Yeshiwaas Asaffaa immoo gama keenyaan qaamnii fi ajandaan siyaasaa marii kanarraa alatti hafu akka jiraatu hin feenu. Garuu immoo eenyufaatu irratti hirmaachuu qabaa isa jedhuuf komishinii dhaabbachuuf jiruuf osoo dhiisne gaarii ta'a jedhu.
Minni poolitikaa ajandaa maayikaatatu manoor yellabbatan.
Yaadni fi ajandaan siyaasaa kamiyyuu teessoon ala ta'uu hin qabu ejjennoo jedhu qabna. Kanarraa kan hafe garuu eenyu faarratti harmaatan isa jedhuuf aangoo isaa koomishinichaaf osoo kenname fedhii keenya.
Obbo Goytoom Tsaggaa'ee dhaaba siyaasaa Aranaa Tigraay irraa dhimma kanarratti gaafatamanii akkas jechuun ibsu.
Bu'annaannetti mittaasabii yaallabbata.
Irra caalaatti itti yaadamuu qaba jennee kan yaadnu dhaabbilee siyaasaa miseensa kaabinee keessa jiran carraa dhabaniiru jennee miti. Kanneen wal waraanaa jiran irraa caalaa irratti hirmaachuu qabu jenna.
Ogeessa saayinsii siyaasaa kan ta'an obbo Shimallis Haayiluu.
Biyya kana keessa jijjiirama siyaasaa karaa waraanaatti itti du'an barbaadan hin jiru. Jarri kunillee qaama kanaa ta'ee yaada. Maalif ta'ee waraanni kan ka'u siyaasa keessatti furmaata dhumaati. Furmaata dhumaa ta'ee namoonni muraasni waggaa kaanii dhufaata bananii al jedhameetu nama mobilaayizii godhan. Rakkoo siyaasaa. Adeemsa siyaasaa hanqina jiru kan ittiin uummata mobilaayizii godhan qabu jechuudha. Kanaaf isarratti kan hojjetamu jechuudha. Mariin siyaasaa kun rakkoo san fura taanaan meeshaa dhukaas lafa godhee hin dhufneef sababa waan qabu natti fakkaata.
Tibba darbe gama mootummaan namoota miseensa dhaabbilee siyaasaa garaagaraa himannaa isaanii addaan kutuun mana hidhaatii lakkisuun isaa ni yaadatama. Gadhiifamuu namoota siyaasaa kanaan marii biyyaalessaa gaggeeffamuuf jiruuf abdii kenna kanneen jedhan akkuma jiran. Kanneen mariin biyyaalessaa ni taasifama jedhame kunis ija shakkiin akka ilaallu nu taasisa jechuun ibsanis ni jiru. Dhimma kanarratti kan gaafataman dhaaba Izeemarra obbo Yeshiwaas Asaffaa akkas jechuun deebisu.
Tolo bulu wadda cunfuma xaxxuru adeemu.
Nuti takkumaan fiixeetti baanee waan kun milkaa'eera hin milkoofne jechuu hin barbaannu. Sababni isaas haalli biyya keessa jirtu ilaaluun barbaachisaadha. Nuti ofii keenya mana hidhaa turre arginirra waan ta'eedhaa fi namni maaliif mana hidhaatti ba'een jennu. Garuu immoo wantoonni godhaman bilisummaa dhaabbilee kan eegu ta'uu qaba. Yoo xiqqaate kan qaamoleen hojii raawwachiif tuuretti maratan ta'uu qabu. Haqarrallee ejjetamuu hin qabu. Walumaa galatti deemsichi hirrina akka qabu ni hubanna. Kun immoo waan hundasaa zeeroo taasisaa gamaggama jedhus garuu hin qabnu.
Ogees siyaasaa obbo Shimallis Haayiluu marii gaafa jedhamu akka waraanaa kan hin barbaanne dhabamsiisu miti. Qaamni waliin feene yoo jiraatellee wal cinaa taa'ee dubbachuu feessa jechuun ibsu.
Ka'umsumarraa hoolaallee marii jechuun yeroo mari'attu wantoota si liqimsamne baay'ee liqimsu si dirqisiisa. Waraanarra baay'ee ulfaataadha. Waraanni garee qopheeffattee loluudha. Amma dandeechi dhukaasudha. Mariin jechuun garuu nama waliin taane nama yaadan baay'ee walirraa faallaa taate qaama fedhii adda addaa qabdu wajjin teessee kennitee fudhachu yaada. Teechee mari'achuu barbaada waan ta'eef ulfaatadha.
Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Sagalee Ameerikaa sagantaa kanarratti yaada gama dhaaba siyaasaa biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaa irraa argachuuf taasise har'aaf naaf hin milkoofne. Sagantaa biraa keessatti yaada isaanii qabadhee dhiyaachuuf nan yaala. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa Mitikuuf Gaaduu.
Faayisal Mahammad namoota hedduurraa waa'ee gabaabina isaa jechootatti darbatamanirraa kan ka'e namarraa baqataa akka ture dubbata. Qophii labataa jimaata torban dabaree irratti keessummoota Tigist Gammee dhiyeessite keessaa tokko Faayisal. Saahibni yookaan hiriyaansaa ijoollummaa Abbaas Shakur jedhamu agarsiisa bashannanaa ofii hundeesse kagalamsoo wuud jedhamurratti Faayisaliin fuula uummataa duratti dhiyeessuuf ennaa murteessetti garuu haalli isaani jijjiirame. Akkana jechuudhaan mudannoo isaa Tigistitti dubbate Faayisal.
Kan hin argamu guddina Harargee Lixaa aanaa Habroo magaalaa Galamsoo keessatti obboleeyyan 8 wajjin darbee haadha abbaan fayyadamanii jiranii.
Faayisal Dheeraa Galamsoo maqaa feesbuukii isaati. Hordoftoota 15,000 ol qaba. Dheeraa Galamsoo maqaa jedhu waan itti dabalateef qaba.
Faayisal Dheeraa Galamsoo kajoo peejiidha. Dheeraa magaalaa Galamsoo kajoo feesbuuk. Kaayyoo dheeraa magaalaa Galamsoo jeefin qaba. Nuti qaamaan gabaabannu kaayyoon keenya dheeraadha.
Dwarfizmiin jechuunis gabaabbachuun saayinsii fayyaatiin sababa uumamaa yookaan immoo dhukkubaatiin waan haala guddina lafee harkaatii fi miila irratti dhiibbaa godhu ta'uusaatu ibsama. Faayisal Maatee Saarraa jaalalaa ergatus sababa gabaaba ta'eef mana barumsaatii fi hawaasa keessatti ilaalchi jiru ulfaata turuusaa ibsa.
Hawaasni keenya yeroo hedduu baadiyyaa mana barumsaa sanitti yeroo dhufan ilaaluuf yeroo fiigan. Nama addaa waan ta'eef hedduu sammuun keenya cinqamtaa yeroo mana barumsaa boqonnaa bahan gabba'uun sodaataa maatiin kiyya kana hunda cinqamanii obboleeyyan kiyyas hedduu naaf yaadanii ni cinqamanii.
Namoonni akka Faayisal addunyaarra baay'ee jiran. Namoonni akkasii biyyoota adda addaa keessatti walitti dhufanii dhaabbata wal qarqaarsaa ijaarratan. Gamaxiin sammuu fayyaa barumsaa fi hawaasummaa adda addaa irratti hojjetan. Fakkeenyaaf as United States keessatti dhaabbanni Little People of America jedhamu tokko. Dwarfizmiin gabaabbachuun namoota afaan Ingiliziitiin dwarf jedhaman gabaaboo ta'an jechuudha isaaniin hundeeffame. Haala dwarfizmii irratti hubannoo uuma dhaabbatichi. Ji'a onkoloolessaa immoo dwarfizm awareness month jechuudhaan ji'a hubannoon dhimma kanarratti itti uumamu jechuudhaan yaadata. Bakka Faayisal Mahammad jiraatu garuu. Dhaabbanni akkasii dhabamus namni akka inni ofitti amanamummaa godhatu akkasumas hojii waan amma itti jiru kanatti seenu isa godhe in jira. Maanaajerii isaa hundeessaa Galamsoo Hood Abbaas Abdu Naasir.
Manaan bahu miidhaan hedduu dalagaa ture akka nama gagantummaa tokkotti ifilama ture dheeraa magaalaa Galamsoo ati nama qaaliidhaaf hoottumee addunyaatti si baasaa jechaanis ni ture yeroo dheeraa jechaa. Namni maal naanjaa kan jiru sitti dhagahama. Guyyaa tokko miidhaan guddaan tokko irra geessi sababa sanitti bakka ifajjeessu haga yaaluu tokko ture. Kan booda dargaggeessiin dheeraa magaalaa Galamsoo akka namichi kottu ati qaaliidha qaalii ta'uun kee amma itti garsiisee filmii jalqabsiisee isas sammuu isaa keessaa haqaa deemee bifa saniin sammuu isaa jijjiiree addunyaatti mul'isuu eegalee san booda anaaf rabbii beekaajjuutti du'uuf hin kenne namoonni akka kiyyaa kun ammas mana keessatti miidhamaa jiran si argadheetiin ati akkatti na baaste malee namoonni akka kiyyaa kan namni isaaniin argin mana keessatti miidhamanii kan waggaa dheeraa jiraatan jiru. Kana immoo baasuu qabna waliin taanee waliin jennee bakkayyuu jiran baasuu jirra haga tokko walii qabu jirra haga nama kudhanii immoo kanaa tokko iddoo isaaniitiif maarii arganne jalqabu jirra san malees karaa hojii tolootummaatiin hojjechaa jirra namoota harka qalleeyyii fi namoota qaama miidhamaa ta'an kan manneen mana keessatti hafanii manatti miidhamanii hojjechaa jiran isaan kanas gargaaraa turre barameecha nama bira yeroo nama dhibbaa fi gargaaree jirra.
Qarqaarsa bifa adda addaa namoota baay'eedhaaf kennan kanaaf haati warraa Abbaas United States keessa jiraattu akkasumas immoo hiriyoonni fi waahiloonni isaanii biyya adda addaa jiraatan maallaqaan akka isa gargaaran hima. Faayisalii fi Abbaas takka jedhanii namoota 10 waliin gahuu danda'aniiru. Milkoofnan caalaa walitti fiduu wal agarsiisuu akkasumas immoo jajjabeessuun hawwii isaaniiti. Thank you.
Sagalen America Sagantana Faroromo Galgala Kesa Salama Walakka Jalkabe Agasa Saditti Sambat Abdilbat Satellite Dan Kadabar Sukana Rasira Trawata Daggeffato Ta Kenya Kan Sinke Sumsi Saturenna Modanditi Qobbi Woruti Walitti Debina Nagat Bula.